Brangiausios ponios, garbus ponai. Coachingo podcastas.
Sukurtas siekant padėti entuziastingoms ir drąsioms asmenybėms atrasti ir geriau pažinti coachingą bei jo kuriamą vertę.
Sveiki gyvi. Čia vėl coachingo podcastas. Mano vardas Povilas Petrauskas. Jeigu čia susitikom taip virtualiai pirmą kartą, malonu, kad prisijungėt, jeigu klausotės kiekvieną ketvirtadienį, kada paprastai išeina šis podcastas. Sveiki sugrįžę. Šiandien kalbėsiu apie vieną žodį, kuris daugeliu vadovų, ypač išgirdus pirmą kartą, na, per kokį nors strateginį planavimą, sukelia tokį, nežinau, galbūt kartais lengva, kartais galbūt nelabai, bet, nu, tokia jau alergizuojantį dalyką. Koks tas žodis? Kultūra. Na, žinot, organizacijos kultūra, komandos kultūra. Esat girdę? Gal žinot, kodėl taip yra? Kodėl verslo pasaulyje mes taip atsargiai žiūrime į šitą terminą? Ir čia šitoje dalyje tokia jau kelis kartus. Šiek tiek jau buvo apie tai užsiminęs ankstesniuose epizoduose, bet vėl taip susirenka tam tikra patirtis ir čia galbūt vėl kai kuriuos dalykus kviesiu atkreipti plačiau dėmesį. Ir iš tos perspektyvos, kalbant kaip ir paties pačiam būnant ir coachingo edukatorium ir komandų coachingo specialistų, būtent ta patirtis rodo tam tikrą priežastį, gal net labai paprastą, kad pernelyg ilgai kultūrą tapatinome su tuo vadinamuoju tokiu švelniu požiūriu, tokiu touchy-feely toks vadinamas. Su kažkokiais tokiais, nežinau kaip kitaip užvadint, minkštais, neapčiuopiamais tokiais paistaliukais, lipdukais ant sienų, ten beprasmiais komandos formavimo kažkokiais žaidimais, kur mes žinot, ten krentam į glėbį viens kitam, pasižadam kažką tai ir paskui grįžtam po to savaitgalio į biurą. Nu ir kas? Ir tada vėl viskas posinovi. Vėl pykčiai, vėl kažkoks nesusikalbėjimas, vėl nerezultatyvų susirinkimai, vėl KPI su nepasiekimai ir taip toliau. Gal taip grubokai iš karto vardinu, bet tiesiog tą realybę norisi parodyti. Ir jeigu taip išsklaidytume tą mitą vat, iš karto. Tai apie ką šiandien kalbėsim, lygiai taip pat neturi nieko bendro su tais rožiniais akiniais, ar buvimu tas toks maloniu viens kitam. Tai nenoriu tos dalies liesti, todėl kad tai yra tiesiog kai kuriuose vietose tokia, kai kur apibrėžiama tokia kaip demo versija, kas yra ta komandos kultūra ir taip toliau. Tai jeigu visą šitą fasadą tokį, oi, kaip faina, kaip gerai, kaip susidirbę, mes jau čia esam, čia turi ir taip toliau, jeigu visą tą fasadą nusiimam. Kultūra yra pasikartojantys elgesio modeliai. Ir jie taip gali būti kažkokiais bendrais įstikinimais paremti, bet iš principo tai yra pasikartojantys elgesio modeliai. Jeigu dar tiksliau praktikoje, o ne vadovėlėje kur nors, organizacijos ar bendrai paėmus komandos kultūra yra apibrėžiama labai paprastai. Tai yra pats blogiausias elgesys, kurį jūs kaip komandos narys arba komandos tos vadovas bendrai paėmus kaip komanda, esat linkę toleruoti. Pats blogiausias elgesys, kurį jūs toleruojat. Va čia yra kultūra. Ten visi bendri dokumentai, ten vertybės, ant sienos suvardinti dalykai, jie gali sakyti vieną. Ten visi ateina, susirenka, ką nors kolega pasveikinti su gimtaniu. Tai čia dar nėra kultūra. Bet vat kaip vienas apkalba kitą, kaip siunčia, nu žinot, kažkur ten, kur rusų laivas buvo pasiūstas, o vadovas arba komanda tai toleruoja, va čia yra tikroji organizacijos kultūra. Ir va čia mums reikia staptelti ir pasižiūrėti, kad mes nebūtume tik tai va taip paviršiumi praeitume ir pasižiūrėtume į tam tikras, galbūt net ir nerašytas tai, taisyklės. Tai šiandien noriu jūs pakviesti tokį savotišką galbūt auditą. Darau tą su komandomis, per coachingo, komandinio coachingo pokalbius. Ne visada kitą kartą to reikia, kartais reikia kitų dalykų, bet šiandien vat, į vienus kelis tokius punktelius norisi atkreipti dėmesį. Ir nesvarbu, ar jūs esate organizacijos vadovas, ar komandos lyderis, ar tiesiog žmogus, kuris esate toje komandoje, galbūt ir domitės coachingu, galbūt net esate ir vidinis ar išorinis coachingo specialistas, dirbantis su tomis komandomis versle arba šiaip organizacijose. Tai pasižiūrėkime, kaip praktikoje viskas veikia. Nu, veikia arba stringa tokie esminiai dalykai kaip komandos dinamika. Ir kai susiduria du tokie elementai. labai labai faini, komandoje jų visą laiką reikia, tai empatija ir atskaitomybė. Ir pamatysim, kodėl be vieno iš jų, kai neveikia vienas, kitas tampa irgi neveiksmus arba iš principo gal net ir toksiškas. Tai va tokia ta realybė. Išgirstam organizacijos kultūrą, komandos kultūrą ir atrodo, oi, kaip čia viskas labai kultūringai, viskas, ne, čia yra kita medalio pusė. Tai gerai, pradedam tada nuo pamato ir galbūt, jeigu esate girdėję tokia kaip nu, principinius dalykus, tokius kaip komandos dinamika, tikrai girdėjot terminą psichologinis saugumas. Čia irgi kitas toksai, vat, komandos kultūra, psichologinis saugumas, šitai kaip, wow, dalykiukai, kokie kaip faini. Tai va čia dar vienas terminas, kuris dėja yra labai, labai labai iškraipytas arba dažnai iškraipomas. Žmonės, bendrai, gal vadovai gal labiau taip kartais paėmus ir juos, tai interpretuoja tai, kad, žinai, psichologinis saugumas, čia dariau tokį mini tyrimėlį ir toks žmonės pasako ir taip tuo pačiu žino, kad nu, čia ne tas atsakymas. Bet labai dažnas yra toks, nu, bendrai paėmus, tokį žinot, psichologinis saugumas reiškia, kad niekieno jausmai neturi būti užgauti. Niekieno. Tai kas atsitinka tokioje aplinkoje? Ten žinot, kur niekieno jausmai neturi būti užgauti. Visi pradeda vaikščioti tokiu lyg tip ant piršto galiukų. Visi bijo pasakyti tiesą, nu tik, kad tik kas nors neįsižeistų, žinot. Tai va, žinot, kur paradoksas? Va tokioje aplinkoje labiausiai nesaugu yra. Labiausiai nesaugu ypač lyderiams. Nes tu niekada nežinai, ką žmonės iš tiesų galvoja. Tu neturi tikros bendros informacijos. Psichologinis saugumas iš principo reiškia visai kitus dalykus. Jis reiškia pasitikėjimą, kad už tavo atvirumą, už tavo įsakytą kartais galbūt kandžią arba tikrai nepatogią tiesą, bet nuširdžiai, žinot, ne tai, kad čia tik tai tulžiai kažkokie tai išlieti ir taip toliau. Vat už tai, kad tu atvirai įvardini dalykus, kurie tave neramina, tu nebūsi nubaustas. Va čia yra psichologinis saugumas. Ir ICF-as, nu, Tarptautinė koučingo federacija, yra komandų koučingo kompetencijos. Viena iš jų, kalbant apie ketvirtą, ten, kur yra ugdymas pasitikėjimo ar saugumo. Kas čia dabar supypė? Girdėjusi kas nors? Nu, tik to, vadinasi, darbė įrašinėjų reikalus. Tai dirbam toliau, vadinasi. Ok, grįžtu tada prie to, kas reikalinga. Kalbant apie ir komandų dinamikas, ir tą santykį, ir pasitikėjimą, ir tą saugumą, ten labai paprastai įvardintas dalykas yra. To specialisto, kuris dirba su komanda, tai gali būti ir vadovas, kuris išmano koučingą, arba koučingo specialistas, kuris ateina su komanda dirbti. Užduotis nėra kažkaip užglaistyti kažkokius tai konfliktus. Atvirkščiai, koučingo specialistas partneriauja su komanda, kad identifikuotų ir padėtų įspręsti tuos vidinius konfliktus. Ir čia vat prisimenu, dažnai ją naudoju ir dar vis taip procese, kaip man taip vis čiūrikus laikau, kad gal dabar jau pavyks. Knyga tokia yra, Mastering the Art of Team Coaching. Turėsim ją turėti vis tiek lietuviškai. Autorė Georgina Woodstra naudoja tokią, nuostabiai įvardintą tokią konteinerio metaforą. Na, įsivaizduokit, kad komanda yra tarsi kaip bačka tokia, indas, konteineris toks. Ir jei tas indas yra per minkštas, nu, jis neišlaikys įtampos. Kai tik kažkoks konfliktas atsiras, suplyš tenai, įsilies ir taip toliau, bėdelė, žinot, bus. Todėl mes kartais vengim vieno dalyko. Kokio? Gero, tikro, kokybiško grįžtamojo ryšio. Nu, nes ten įdėsiai, žinot, aštrus, va tą indą suplėšys kažkaip prakirgdys ir taip toliau. Tai tikras coachingas, va tas tikrasis coachingas, apskritai arba coachingo specialistas, ar brandus lyderis, jų darbas ir jų pareiga, jų atsakomybė ir jų funkcija yra sukurti tokį konteinerį, tokią erdvę. Nu, tas konteineris ir yra ta erdvė, kuri būtų pakankamai tvirta, kad išlaikytų nepatogią tiesą, didžiulius reikalavimus rezultatui, nu, tą grįžtamą ryšį, bet tuo pačiu kartu ten būtų pakankamai saugu, kad žmogus ten nesijaustų kažkaip smugdomas, naikinamas. Va, nu, kaip pavyzdį, tarkim, jeigu tokius konteinerius mes kūrėme savo organizacijose, to yra toks, nežinau, gal rasit pasižiūrėt, gal esat kažkas jau susipažinę su tuo. Man labai patinka, va, ten Moton ir Blake yra tokia matrica, adaptacija tos matricos. Ir vat jeigu taip, aš bandau, nežinau, taip iš šono žiūrint, aš čia rankomis muzikuojusi dabar studijoje. Įsivaizduokite tokių dviejų dimensijų ašį. Vat viena ašis vertikali yra atskaitomybė. Nu, atsimenat, prieš tai kalbėjau apie tuos dalykus, atsakomybė ir empatija. Tai va čia jos dvi yra. Viena ašis vertikali atsakomybė, atskaitomybė tai yra, tai reikalavimas tokie atlikti darbą, atsakomybė už tą rezultatą ir kita ašis yra horizontali, tai yra empatija. Vat čia visi palaikymas, žmogaus supratimas, ten žmogiškasis ryšys ir taip toliau ir taip toliau. Tai pažvelkime į keturias zonas. Jos sudaro, nu, tas tokias susikirtimus tu tom ašimą, ne, vat. Esu tikras atpažinti tuo į save arba savo organizaciją, galbūt praeitas darbovietės, arba galbūt klientus, su kuriais šiandien dirbate, jeigu esate koučingo specialistai. Tai pirmoji zona. Ten yra tokia žema empatija ir žema atskaitomybė. Nu, ta pati pradžia. Ne, mes ją vadinam tokia, žinau, ten labai abejingumo daug yra. Tokia kemsynas kažkoks eiti. Kas ten vyksta? Iš žmonių vienas dalykas nereikalaujama didelių rezultatų, niekas ten per daug nieko nekontroliuoja, bet lygiai taip pat niekam ir nerūpi tas pats žmogus. Nėra jokio ten palaikymo, ką žmonės išmoksta tokioj kultūrą. Čia yra irgi kultūra, iš principo, ne? Kažkada paklausiau, taip, su, ne, kolektyva, nu, konferencija tokia. Sakau, ką čia galima išmokti? Sakau, kaip greičiau pabėgti čia galima išmokti? Tikrai, žinokit, čia žmonės išmoksta pasišalinti. Tiek fiziškai, emociškai irgi lygiai taip pat. Jie tiesiog, kaip čia užvadint, nu, atbūna, kad būtėse rodo tas nuo 8 iki 5, ar kiek čia nuo 9 iki 5, ir viskas. Patys geriausi talentai iš tokios peklos, tokios, nu, jie bėga neatsigrėždami, nes, nu, jie visą laiką turės geresnių pasirinkimų. Ir labai dažnai tokios organizacijos realiai išsilaiko ten tik tai dėl to, kad, kaip pavyzdys, klientai neturi kito pasirinkimo. Nu, kaip ten monopolija kažkur, tai arba kažkoks tai senos biurokratinės struktūros. Ir jeigu koučingo specialistas patenka į tokią aplinką, arba vadovas, kuris išmano koučingą ir nori tą organizacijos dinamiką ir santykį truputėlį pakeist, tai pirmas jo darbas yra apskritai pažadinti bet kokią energiją. Išjudint kažkaip. Nu, ten faktas, kad kažkokios gyvasties yra, bet ten viskas būna labai apmirę. Tai va čia yra ta pirmoji, pati žemiausia, tokia abejingumo zona iš principo. Antroji zona, jau ten yra truputėlį kitaip su empatija, bet atskaitomybė yra dar vis žema. Tai empatijos jau aukščiau, daugiau yra, atskaitomybės mažai. Na toks, žinot, šiltnamiukas toksai, vat, burbuliukas, toks patogu viskas. Ir čia, žinot, labai dažnai, bent jau mano praktikoje labai dažnas matymas yra. Ir ypač, kad svarbiausia, tokia, žinot, ten, kur modernu, ten paslaugų įmonės ir technologijų įmonės. Čia mes turim tokie nuostabūs biurai, ten stalo futbolas yra, ten nemokami užkandžiai, ten piciukės penktadieniais, dirbk iš kur nori, ten neribotos atostogos, svarbu, ten nu, ramybės toksai, oazija tokia atitinkama. Ir visiems labai gerai. Vadovai tokie visi geriečiai tenai. Ir jie griečiai dėl vieno kito paprasto dalyko, tai yra bijo užduoti griežtą kažkokį tai koreguojantį grįžtamą į ryšį. Nu, nes neduokdė komandos kažkoks narys pradės būti labiau demotyvuotas arba koks nors talentas išeis. Ir vėl, jeigu mes grįžtume į tą patį klausimą, ką ten žmonės išmoksta, va tokiam šiltnamyje, tai yra toks įvardinimas rest and west. Ir sėkis ir laukis, kol kažkas kokią akciją pasiūlys atitinkamai. Tai jie išmoksta tokį patogų miegą savo susikurti, jį išlaikyti ir tame būti. Ir supraskite, nu, neteisingai tik nesupraskite. Čia padaromas darbas. Čia padaromas tikras rimtas darbas, yra rezultatai. Yra dėl to, kad nu, kažkur tam kolektyve tokios meistrų salelės yra, žinot. Bet, žinot, juos, tuos meistriškai atliekančių savo darbą žmonės, kurie ir aprūpina visą organizaciją tais rezultatais, vat supa tokia brangiai kainuojanti vidutinybė. Ir jeigu jūs esate coachingo specialistas tokio organizacijoje, jūsų laukia tikrai labai įdomus iššūkiai. Jūsų gali prašyti pakaučinti žmonės, kad jie būtų, specialiai dabar padariau pauzę, kažkada su kolegom kalbėjom, tipo, kaip, kad būtų tas rezultatas. Ne, kad tie žmonės būtų dar laimingesni, kad jie ten, kur yra faina, kad būtų dar fainiau, kad jie laimingesni būtų. Bet va čia šitoje dalyje ir išsiskyrimas yra to tikro profesionalumo. Jūs galit pamatyti ir jūs tikrai pamatot, kad problema yra nelaimės trūkumas. Problema yra ta, kad niekas nieko iš jų nereikalauja. Ir tada gaunasi, tai žinos, konteineris yra per minkštas. Ir va čia mums labai talkina ICF komandų coachingo 7 kompetencija apie tą sąmoningumo skatinimą. Čia reikalinga mesti iššūkį komandos prielaidoms, tai elgsenai, kuri dabar yra. Ir čia jūs turite tapti tuo, kuris tikrai saugiai, bet atvirai parodo šiai komandai, kad jų patogumas juos pačius juos ir, nu, kaip čia, žudo, gal taip galit sakyti, nu, žudo potencialą, ne juos, jų potencialą žudo. Tikrai žudo jų rezultatus. Ir čia yra tas skirtumas, labai dažnai kartoju šitą frazę, kad tos organizacijos, tos komandos yra geros, jos gerai pavaro. Ir tada lyg atrodo, tik faina, tai čia viskas gerai. Vat jos tik ir gerai pavaro. Jiems užtenka gerai ir tai jiems didžiausias kliuvinys pasiekti puikiai. Kai yra gerai, kartais tai yra trikdis padaryti, kad būtų puiku. Tai va, tam yra trečioji zona. Čia dar vis tokia auditas vykstantis, ane? Vat, bandykim tada susižiūrėti. Jums pagaunat save arba galbūt matėt kažką kitus, kurie tame gyvena. Tai trečioji zona, toks jau kitas ekstremumas. Žema empatija, bet aukšta atskaitomybė. Va čia tai yra toks išgyvenimo režimas, toks mėsmalė tam tikra. Suvarom toks kaip į tą rimtą tokių išgyvenimo stovyklą tokia vat. Šią savaitę, kai rašinėjau šitą podcastą, mano sūnus stovykloje dalyvauja. Vienas iš jų, nu kaip, sunku, žiauriai sunku. Ir kaip, bet gerai, sako gerai, sunku, bet gerai. Tai va tas bootcampas toksai vat. Ir čia tokios girdimos frazės. Žiūrėk, aš tau moku pinigus, o tu man atneši rezultatą. Va, viskas. Čia vadovas sako komandos nariui. Man įdomu tavo jausmai, man įdomu ten vaikas serga, neserga. Kur skaičiai? Duok rezultatus. Kur skaičiai? Kiek parduota ir kur babkės, grubiai šnekam. Čia klesti mikrovadyba, tas mikromanagimas. Spaudimas maksimalus, kiek tik tai gali. Ir žinot, trumpuoju laikotarpiu toks modelis realiai atneša rezultatų ir gerų rezultatų. Bet vėl, ką išmoksta čia žmogus? Tam vat būt kempėtoj, išgyvenimo režimo dirbantiems. Jie išmoksta aklai vykdyti instrukcijas. Ir tuo pačiu nustoja mąstyti savo galvą. Nustoja mąstyti savo galvą, nes iniciatyva ten yra baudžiama. Pirmą kartą viskas tvarko, bet jeigu nepavyksta, gausi per galvą. Nu, čia taip metaforiškai kalbant. Ir kas tada įvyksta, kuomet žmogus nori rodyti tą iniciatyvą, imasi tos iniciatyvos ir įvyksta kažkas, kas, nu, iš principo tai turi būt, tai yra pasidaro klaidos. Bet tas klaidas žmonės stengiasi paslėpti. Tai jie išmoksta slėpti klaidas. Tuo pačio knygo, apie kurią kalbėjau, Mastering the Art of Team Coaching, toks panagrinėjimas, sisteminis požiūris yra apskritai komando coaching'e labai daug to sistematiškumo yra. Komanda kaip sistema. Tokioj mėsmaliai vis tiek reikia pamatyti, nu, kabutėse tą mėsmalį, vis tiek reikia pamatyti sistemą. Ir kartais tokioj kultūroje vadovai į tą sistemą nežiūri. Ir daro klaidą, nes jie ieško, kas kaltas. Kas tas per upužiokas atpirkimo užys? Vat kas tas kaltas? Jei kažkas negerai, kaltas, sorry, Jonai, Jonas kaltas. Tada tą Joną atleidžiam, pasamdom, sorry, Petrai, pasamdom Petrą. Petras, po pusmečio, žiūrėk, perdygė, viskas išėjo. Ką čia reikalinga daryti ir kas būna kitą kartą, vat, kai čia coachingo specialistai pasamdomi, dirbt su šitą va tokia... mėsmalytą. Dažniausiai vadovai, kartais tai yra verslų savininkai, tokia įmonėse, kuomet kviečia dirbti, nu, va, team coachingo pavadinkim taip, ir, nu, man įvardinimai būna. Sako, žiūrėk, Povėl, mano komanda tokia kažkokia netokia. Jie nesijima iniciatyvos, jie pervargia. Tu, žodžiu, pakaučingiuos pataisyk, su fixing. Ir va čia prasideda įdomus dalykai. Nėra ką taisyt. Turiu omeny, ne tai, kad nėra žmonių, bet kalba yra apie tai, kad kaučingo specialistas netaisys sugedusių darbuotojų. Va šitoje dalyje svarbu pasitelkti tokį sisteminį požiūrį ir padėt vadovui ir komandai pačiai pamatyti, kokią toksišką dinamiką, santykį toksišką jie sukūrė. Vat kokia ta kultūra yra jau sukurta. Ir patikėkite, ten reikalinga drąsos ir iš visų pusių. Ir iš coachingo specialisto, ir iš vadovo pusės, atitinkamai ir iš komandos narių, atspindėti vieniems kitus, kad būtų pamatoma, kad vieni kitų per vienas kito elgesį mes tada ir pastebim, kad jeigu reikalaujama atskaitomybės, nu, turėtų būti ir empatijos. Nes jeigu to nėra, tada žiūrėk, ten laiko klausimas, kada bus perdegimas. Tai va čia tokia nelabai patogi, bet jinai yra realybė. Taip jau yra. Bet gerai, čia daug neusibūkim, eikim iš karto tada į ketvirtą. Tu čia ką prisirašiau kelis tokius punktus. Čia yra tokia, nu, aukšta empatija, aukšta atskaitomybė. Nežinau, kaip čia užvadinti, vos ne rojus galėtų būti, bet nevadinu, samoningai nevadinu to rojum, nes ten irgi nėra lengva. Ir į ją patekti, į tokią zoną patekti yra velnioniškai sunku. Joje vyksta kiti įdomus dalykai. Kartai sunku jų pasiekti, bet verta. Ten žmonės gauna tokį didžiulį palaikymą. Jie yra matomi kaip asmenybės. Jų identitetas ir kontekstas yra gerbiami, jų patirtys yra gerbiamos. Patirtys, vertybės, nu, jo visas kontekstas, tarsi, ten susideda. Bet lygiai taip pat iš jų griežtai reikalaujama atskaitomybės. Jiems labai svarbu, kad kiekvienas žinotų, kas už ką yra atsakingas. Nes jeigu to nėra, vėl palaida bala. Tai šioje erdvėje žmonės žino, kad jie gali eksperimentuoti. Fine. Jie gali suklyst. Super. Bet tuo pačiu jie gali ateiti pas vadovą ir pasakyti. Žinai, šefas, visiškai susimoviau su tuo projektu. Ir ką jie žino? Jie žino, kad jų vadovas nepasakys apie tą, tai viskas, tu atleistas. Ir tuo pačiu nepasakys, ai, tai viskas tvarkoj, nieko tokio, kaip čia be klaidų. Tai pamirškim, galbūt kitą kartą bus geriau. Ne, vadovas atsakys, labai empatiškai atsakys, bet tuo pačiu labai reikliai. Matau, kad tau dėl to yra sunku. Aš esu čia, aš su tavimi. Dabar sėdam, darom planą, kaip tu ištaisysi ir kuo galbūt mes tau galim padėti. Ir kitas svarbus dalykas, ką visi iš to išmokam. Ką per šitą klaidą išmokom per šitą situaciją. Va čia tas tikrasis coachingas. Ir čia mes pereinam prie tos aštuntosios kompetencijos apie augimo, klientų augimo skatinimą. Ir čia mes partneriaujam su klientu, kad paverstume tas įžvalgas su veiksmais. Ir nesvarbu, ar jūs esate coachingo specialistas, ar jūs vadovas, kuris išmanot coachingą. Jūsų klientas tada yra darbuotojas, coachingo specialistams priminimas, kad jūsų klientas yra visa ta komanda. Tiek vadovas, tiek to komandos nariai. Ir čia vis tiek yra svarbu skatinti tą autonomiją. Mesgi nepadarysim darbo už jį. Vadovas nepadarys darbo už savo kolegas. Coachingo specialistas nepadarys darbo už visą savo klientą. Už visą tą komandą, ne kaip klientą. Mes atiduodam atsakomybę tam žmogui. Bet stovim šalia su tuo palaikymu, kokio jo reikia. Ir vat būtent tokio erdvėje žmonės mokosi to, kas yra svarbiausia. Ir va čia gimsta inovacijos, čia atsiranda lojalumas, čia formuojasi komandos, jos pačios tokios tampa, kurios savarankiškai gali spręsti sunkiausias krizės, nebėga nuo tų konfliktų. Ir čia nėra jokio kažkokio, tai galbūt stebuklingo šaplono arba ten kažkokios instrukcijos, kaip ten patekti. Ir jeigu kas nors paimtų, pasakytų, žinai, va, yra ten 5 žingsnių formulė, kaip sukurti tokią kultūrą per, nežinau, per naktį gal čia, nu per savaitę, nėra tokios formulės. Jeigu taip, kažkas kažką jums bando per brangiai parduot ir paskui dar pasakys, kad nu tai ne viską padarėt arba ne tai padarėt, kaip reikėjo. Tai va tokios keturios zonos, tad, žinos, pelkynas tokia, klampų viskas, šiltnamio tokia formikė, ta išlikimo stovykla, mėsmalė ir tokia, va, nežinau, kaip kitaip, atvirumo, tokia augimo erdvė. Ne, va. Ir va, norisi paklausti jūs, va, klausot jūs visų tų keturių, va, nu, va, ir kiek, nu, va, jūsų, va, jūs dabar klausot, nežinau, čia važiuojat, podcastą šitą įsijungę, gal vaikščiotės kažkur tai, gal gerat kavą. Kurioje zonoje jūs esat? Kokia yra jūsų komandos kultūra? Nu ir paprasčiausiai sudėlios. Kokį patį blogiausią elgesį jūs toleruojat? Ir jeigu jūs esate vadovas, ar jūs nesate tapęs to šiltnamio prižiūrėtojų? Nu, kuriam per daug rūpi būti tiesiog, vat, kad mėgtų jūs. O gal spaudžiant ketvirčio rezultatams jūs persiorientuojate į tos mėsmalės operatorių. Kaip ten iš tikrųjų yra. O gal jūs esate koučingo specialistas? Vat ar turėtumėt drąsos tokiam diskomfortui išbūt? Ir tai yra įgūdis. Visur tai yra įgūdžiai. Vienas svarbiausių įgūdžių dirbant su komandomis. Ir kai komandos sesijose, vat komandinėse koučingo sesijose tokia tyla stoja arba kyla įtampa, nepatyrę vadovai arba nepatyrę koučingo specialistai, nu jie skuba tą įtampą nuimti. Bando išgelbėti komandą, bando juos pralinksminti, gražinti tą į patogumo zoną, bet profesionalumas netenai. Čia yra kitas supratimas, kad tikroji empatija ir tikrasis tas nu, pagrindas yra tikėjimas pačia komanda, jos gale pačiai įspręsti tą sunkumą. Ir aš labai kviečiu pasistengti tą kartą išbūti toje tyloje, išbūti toje nepatogume. Leiskit komandai, ar tai jūsų komandai, ar tai jūsų klientui kaip komandai, prisimti atsakomybę už tą dialogą, kuris vyksta, net jeigu ir vyksta labai taip išlėto. Tyliai. Išlaikykite tą erdvę. Tą holding the space vadinamą. Tą, žinot, konteinerį. Nu, kur buvau užsiminęs. Bus labai naudinga. Bus labai labai nauda. Tai atskaitomybė ir empatija. Apie tą buvau užsiminęs. Nėra vienas kita atmetantys kažkokie tai dalykai. Jie sujungia juos vat praktikoje. Jie susijungia praktikoje ir sujungti praktikoje yra nu, sunkok. Reikia tuos rožinius akinius nusiimti, išmokti, dirbti taip pat su realiai žmonėmis, su tomis tikromis situacijomis ir labai dažnai nepatogiomis sistemomis. Taip jau būna. Bet tai yra įmanoma padaryti. Tai yra įmanoma padaryti. Ir jeigu klausydami šito epizodo pajutot, kad jums kai kurių galbūt įrankių trūksta, struktūros trūksta, ar ten drąsos kitą kartą, nežinau, kartais galbūt asmeniškai savo, kartais komandai, ar tiesiog klientams, tai aš labai kviečiu tų įgūdžių įgauti profesionaliai. Pradedant knygos skaitymu, pradedant buvimu konferencijose, kalbu apie koučingo knygas, koučingo konferencijas, koučingo mokymusi. Ateikit į koučingo mokyklą. Pažiūrėkit, kaip tos žinios, kurias jūs gaunat, bus pritaikomos realybėje. Ir tai nebus vieno susitikimo reikalas. Koučingo mokymasis tampa tokiu viso gyvenimo reikalu. Nes ta profesija visą laiką atsinaujinanti. Visą laiką kažkas vis naujesnio tenai. Ir aš savo praktikos šitus dalykus matau. Atrodo, jau vienus dalykus išmoksti, bum, gauni kitokį pavyzdį. Ok, eina mokytis iš naujo. Tai labai nauda. Tiek asmeniškai, tiek organizacijos mastu. Ir aš tikiu tiek ir visos bendruomenės, visuomenės mastu. O tokių pavyzdžių, kuo toliau, tuo daugiau yra. Tai jeigu kilo tokių minčių, pasidomėkit, sukontaktuokim. Coaching.lt, coaching.lt, ten yra daugiau informacijos. O tom kartą viskas, atrodo, tokia mini inventorizacija, supažindinau, kaip ką daryti. Kviečiu išbandyti. Išbandykit, bus naudinga, padėkosit savo vėliau. Tai ačiū, kad buvot kartu. Tos atsakomybės nepabijokit reikalauti iš savęs ir iš kitų, bet tuo pačiu visą tai darykit labai su tokia didelė gilia empatija. Ačiū dar kartelį ir sakau iki kito karto. Susitiksim po savaitės. Iki malonaus.
Coachingo podcastas. Dėkojame už dėmesį.